Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла першая надзвычайная аўдыенцыя, прымеркаваная да юбілейнага году міласэрнасці. Падчас яе папа Францішак заклікаў вернікаў быць сапраўднымі місіянерамі і радаснымі сведкамі міласэрнасці Бога. У сустрэчы з пантыфікам прынялі ўдзел каля 20 тысяч чалавек. Папа нагадаў, што мы дзень за днём уваходзім у глыбіню Святога года міласэрнасці.
Una sua grazia il Signore guida i nostri passi mentre attraversiamo la porta santa e ci viene incontro per rimanere sempre con noi.
Суправаджаючы нас сваёй ласкай, Пан кіруе нашымі крокамі, калі праходзім праз святыя дзверы і выходзіць нам насустрач, каб заўсёды быць з намі, нягледзячы на нашы недахопы і супярэчнасці. Не будзем стамляцца адчуваць патрэбу ў яго прабачэнні, каб у моманты слабасці яго блізкасць нас умацоўвала і дазваляла жыць з большай радасцю нашай верай.
E ci permette di vivere con maggiore gioia la nostra fede.
Францішак звярнуў увагу на лучнасць паміж міласэрнасцю і місійнай дзейнасцю. У сувязі з гэтым ён працытаваў словы святога Яна Паўла II пра тое, што касцёл жыве сваім сапраўдным жыццём, калі вызнае і абвяшчае міласэрнасць і калі набліжае людзей да крыніц міласэрнасці.
Come cristiano abbiamo la responsabilità di essere missionari del Vangelo.
Як хрысціяне мы маем адказнасць за тое, каб быць місіянерамі Евангелля. Калі атрымліваем цудоўную навіну ці калі перажываем цудоўны досвед, гэта натуральна, што адчуваем патрэбу ў дзяленні гэтым з іншымі. Адчуваем унутры нас, што не можам схаваць радасці, якая нам была дадзена, і хацім яе распаўсюдзіць. Узнікшая радасць настолькі вялікая, што падштурхоўвае нас перадаваць яе далей.
Che ci spinge a comunicare.
Паводле слоў пантыфіка, так павінна адбывацца і калі вернікі сустракаюцца з Панам і яго міласэрнасцю.
Anzi, il segno concreto che abbiamo davvero incontrato Gesù è la gioia che proviamo nel comunicarlo anche agli altri.
Больш за тое, канкрэтным знакам таго, што мы сапраўды сустрэлі Езуса, з'яўляецца радасць, якую мы адчуваем, перадаючы яго таксама і іншым. Гэта не здзейсненне празелітызму, гэта перадача дару. Мы дзелімся тым, што нясе радасць. Чытаючы Евангелле, мы бачым, што такім быў і досвед першых вучняў. Пасля сваёй першай сустрэчы з Езусам Андрэй пайшоў і адразу распавёў пра яго свайму брату Пятру. Падобным чынам паступіў Філіп з Натанаэлем. Сустрэча з Езусам азначае сустрэчу з яго любоўю. Гэта любоў нас перамяняе і робіць здольнымі перадаваць іншым сілу, якой ён нас адарае. Можна сказаць, што з дня хросту кожны з нас атрымлівае новае імя, акрамя таго, якое нам даюць маці і бацька. Гэта імя Хрыстафор, што значыць той, хто нясе Хрыста. Гэта імя нашага захавання, імя людзей, якія нясуць радасць Хрыста ў міласэрнасці Хрыста. Кожны хрысціянін з'яўляецца Хрыстафорам. Гэта значыць нясе Хрыста.
Ogni cristiano è un cristoforo, cioè un portatore di Cristo.
Напрыканцы сваёй катэхезы Францішак заўважыў, што міласэрнасць, якую атрымліваем ад айца, не даецца толькі дзеля нашага прыватнага суцяшэння, але робіць нас плённымі прыладамі, каб таксама і іншыя маглі атрымаць гэты дар.
C'è una stupenda circolarità tra la misericordia e la missione.
Існуе надзвычайная ўзаемазалежнасць паміж міласэрнасцю і місіяй. Жыццё міласэрнасцю чыніць нас місіянерамі міласэрнасці, а быццё місіянерамі дазваляе нам усё больш узрастаць у міласэрнасці Божай. Таму будзем сур'ёзна адносіцца да нашага быцця хрысціянамі і будзем прыкладаць намаганні, каб жыць як вернікі, бо толькі так Евангелле зможа дакрануцца да сэрцаў людзей і адкрыць іх на прыняцце ласкі любові.
Delle persone e aprirlo a ricevere la grazia dell'amore.
Пасля катэхезы Францішак прывітаў прысутнае на плошчы Святога Пятра групы пілігрымаў і ўдзяліў усім сваё благаслаўленне.